Velkommen til Sosialpodden. En sosial fagpodcast fra Institutt for helse, sosial og velferdsfag her ved Universitetet i Sørøst-Norge. Og velkommen til denne episoden i Sosialpodden. Og i denne episoden så skal vi rett og slett ta for oss et begrep. Og det begrepet, bare for å avsløre det helt i begynnelsen, det begrepet diskurs. Jeg heter Steinar Wikholt, og jeg har med Kjersti Røsvik, som første lektor på Universitetet i Sørøst-Norge. Tusen takk for at du kunne komme med.
Takk selv.
Du, jeg kan jo avsløre det, men jeg skal, du har jo vært læreren min.
Ja.
Og du introduserte meg for nettopp akkurat det begrepet her, diskurs. Og jeg husker at i den undervisningen der, så jeg sleit med å få tak i hva i alle dager er diskurs? For jeg synes at det var et begrep som kunne bli brukt i mange forskjellige sammenhenger, og det forvirret meg en del. Altså, kan vi se, kanskje denne episoden her, om vi klarer å forenkle det, men det kanskje ikke så enkelt, eller hva tenker du?
Jo, jeg tror vi egentlig kan tenke på det veldig enkelt, men vi kan også tenke på det veldig vanskelig, sånn som alle andre begreper. Men veldig ofte, så når jeg skal liksom forklare litt hva ordet diskurs er, så prøver jeg å legge lista ned og si at det er en slags, i dagligtal så ville man sagt at det er en slags samtale.
En samtale. Men så det vi gjør nå er jo en samtale, er det en diskurs?
Ja, innenfor akademia så er jo dette her en form for diskurs, for vi er opptatt av å avdekke liksom, hva er egentlig begrepen. Vi har lyst til å gå bak hva et begrep er.
Mm.
Så vi er veldig glad i begreper i samfunnsvitenskapen, så det er kanskje en egen diskurs.
Det er en egen diskurs. Mm. Men hvis du tar begrepet diskurs, hvis du skulle så enkelt forklare det, det er måten vi prater på. Men
en samtale om et tema, kanskje.
Ok.
Men det er jo den dagligdags måten å forstå det på. Men i samfunnsvitenskapen og språkvitenskapen, som ordet opprinnelig kommer fra, så handler det mer om på en måte å se etter mønstrene i måten vi snakker om verden på, eller måten vi snakker om et tema på.
Ok. For jeg tror det eneste jeg har hørt tidligere begrepet diskurs blir brukt, det er hva er den offentlige debatten, eller hva er den offentlige diskursen? Det tror jeg det eneste jeg hadde hørt det begrepet bli brukt før jeg kom inn i høyere utdanning.
Mm. Og det er jeg jo enig i, fordi at for å få tak i de mønstrene, så må man jo det må jo være offentliggjort et eller annet sted. Og så er jo den offentlige scenen, den har jo forandret seg.
Mm.
Så den er jo ikke lenger bare i en avis eller i offentligheten på en kafé, sånn som man opprinnelig tenkte offentlighetsbegreppet da.
Ok.
Hvor intellektuelle sitter og prater om en tematikk, for eksempel.
Ja. For det var den andre tingen vi satt og pratet om. Hvor er de offentlige diskursene? Og som sagt tidligere, så kanskje på en kafé, eller jeg tenker på sånn speaker's corner, eller man står offentlig og preker om noe til de som går forbi og har lyst til å høre på. Aviser, leserinnlegg, kronikker. Men så er det noe drastisk, eller ja, nyhetene er jo også en sånn offentlig, hvem er det som bestemmer hva som kommer på nyhetene, hva er de fokus på der. Men også det at det har skjedd en drastisk endring i systemet med sosiale medier.
Som gjør det kanskje at offentligheten har forandret karakter. Det er ikke bare en kafé, det er ikke bare en avis, det er ikke bare flere aviser i samhandling, men det har også blitt mange andre sosiale medier som diskuterer denne tematikken.
Ja, og så er det da forskjellige mennesker som da har tilgang til forskjellige sosiale medieplattformer.
Mm.
Så diskursen ville vært annerledes på Facebook, eller om det er på en Discord-server, eller om det er på Snapchat, eller en Instagram-konto eller gruppe. Fordi at det er forskjellige mennesker som bruker de forskjellige plattformene, og det vil da igjen påvirke hvem er det som er deltagende i de forskjellige diskursene, ikke sant?
Mm. Det er helt riktig. Og så er det jo, hvis man skulle se noe annet som er vesentlig ved ordet diskurs, så er det jo kanskje også det at det, når man driver og diskuterer en tematikk ulike steder, så oppstår det en form for, det er kanskje en kamp om sannheten, som er også en form for et viktig aspekt ved diskurs, altså at man kjemper om sannheten eller prøver å finne en enhetlig forståelse av en tematikk, for eksempel. Så en diskurs handler jo veldig mye om en slags språkkamp, eller man diskuterer seg mellom hvor grensa går for et tema, eller om vi forstår det likt.
Mm. Og jeg husker når jeg brukte begrepet diskurs i min egen masteroppgave, så basert på Foucault som et utgangspunkt i diskurs, hvem er det som, ja, hvilken begrep blir brukt i veiledning av foreldre, for eksempel? Hvordan omtaler man de som er veiledere, tror jeg var sånn jeg brukte det inn.
Og Foucault, han benevnes jo ofte som diskursens far, og han har vært opptatt av to ting, diskursens orden og definisjonsmakt.
Ja.
Så han var jo veldig opptatt av å peke på at det er visse aktører som ofte får en definisjonsmakt i en diskurs, og at diskursens orden er noe som tydeliggjør hvem de som, altså de som har makt til å definere på en måte et felt. Så Foucault, han var jo veldig opptatt av å peke på hvem er det som får lov til å definere en tematikk, for eksempel.
Vi skal trekke litt videre til det andre begrepet vi skal innom også, som henger selvfølgelig da tett sammen, og det er liksom diskursanalyse. Mm. Og det er kanskje det vi også begynner gradvis å prate om nå. Hvordan kan diskursanalyse bli anvendt i høyere utdanning, eller hvis man skal bruke det i en oppgave? Hvordan kan man gjøre det? Har du noen eksempler?
Jeg tror man kan gjøre det veldig sånn, på en måte har jeg selv drevet og brukt diskursanalyse på en litt mer løsrevet måte, altså tatt for meg et tema jeg er interessert i og hentet inn ulike tekster for å prøve å belyse hvordan de snakker ulikt eller likt om et tema. For eksempel barnevernets rolle i velferdsstaten.
Ja.
Men så har jeg også hatt en student som har vært veldig nærgående på en tekst og vært opptatt av hvordan parfymeallergi blir sett og forstått i vårt samfunn.
Okay.
Og hun tok for seg da en viktig aktør, for eksempel Folkehelseinstituttet, som er en sånn sentral aktør som får lov til å definere på en måte sykdom. Og tok for seg helt konkret to sider av en rapport hvor hun analyserte og gikk veldig nær på tekst for å se på hvordan den var formet.
Ja, men hva var det hun var ute etter da?
Hun var interessert i å finne ut av sannheten knyttet til om parfymeallergi er en faktisk tilstand eller bare en fiktiv, selvopplevd
en subjektiv opplevelse, ubehag. Okay, sånn, ja. Og hvordan da det ble omtalt i rapporter i offentlighet. Okay, spennende.
Og viktig for et, sett fra et pasientperspektiv, om man får en diagnose på et område, for eksempel.
Ja. Nei, det er spennende.
Så det hun gjorde var jo bare helt sånn tett på tekst.
Ja.
Brukte Fairclough, som også er ofte en person man refererer til når det gjelder diskursanalyse. Som er opptatt av at diskurs handler om tekst, kontekst og praksis. Men det hun gjorde var å gå tett på teksten, lete etter passive, aktive verb, lete etter hvordan Folkehelseinstituttet hviler på andre tekster, for eksempel forskere innenfor området som har da kunnet vise fram at dette er en fiktiv sykdom. Altså de brukte leger som hadde da kommet frem til at det er veldig subjektivt forstått.
Ja.
Så for å prøve å skape en orden om parfymeallergi er en eksisterende diagnose eller ikke.
Ja. Jeg husker også et annet eksempel der jeg tror jeg var inne på og kanskje gjorde en viss sånn diskursanalyse, men det var rett og slett bare å se på et begrep som dropout som begrep. Da jeg søkte over alle norske medier for å se hvor ofte og hyppigheten over tid det begrepet var brukt, og da ble jeg kjempeoverrasket når jeg så at før en viss dato, om det var 2010 eller noe sånt, så fantes ikke nesten det begrepet i det hele tatt i offentlig debatten. Det fantes ikke nyhetsmedien, men plutselig så ble det en drop-out-pandemi, holdt jeg på å si, der man omtalte dette veldig, veldig mye i media.
Og da er du inne på et viktig aspekt rundt diskurs også, dette med tekst i kontekst, eller en samtale i en kontekst. Det at det plutselig oppstår som et fenomen i en tidsperiode, er veldig viktig for diskursanalyse. At man ser det i lys av den perioden vi lever i, og hvordan det virker inn på vår forståelse av et fenomen.
Ja, for fenomenet her må jo være at mennesker som ikke fullfører videregående, det har man jo hatt opp gjennom alle årtier, holdt jeg å si. Vi har hatt videregående skole, men vi har ikke kalt det noe. Mm. Noe som at noen dropper ut, det er heller bare det at nei, dette var ikke noe for deg. Mm. Og så vil jeg, har jeg nå ettertid sittet og tenkt at jeg tror jeg oftere og oftere hører på samme begrepet blir brukt i høyere utdanning, der vi er nå, om at man dropper, man er drop-out fra bachelor. Mm. Og det er også en sånn, blir ikke det også vært en sånn endring i tid plutselig, mm. som har vært interessant å se på, hvorfor prater vi om det på en helt annen måte?
Mm. Ja, det et godt eksempel på et fenomen som dukker opp som en samtale, mm. eller en diskurs da.
Men jeg synes det er det som har gjort meg veldig engasjert i diskurs, det at vi prater om hvordan vi prater om ting, og jeg blir veldig, veldig ofte merket, jeg blir nysgjerrig på ja, men hvorfor prater du, hvorfor nevner du det på dette, hva dine assosiasjoner til dette, hvordan har det endret seg?
Det som blir viktig i et sånt samfunnsanalytisk perspektiv er jo da kanskje å være tydelig på hvilke samtaler er det du trekker inn.
Nettopp.
Altså dette med og hvilke tekster er det du bruker for å vise hvilke stemmer som har sagt hva.
Mm.
Så det er jo også vesentlig i en diskursanalyse at du må være litt ryddig på hvem det er du prøver å belyse, eller hvem er det du vil se det fra, hvilken synsvinkel, hvem er det som har makt her til å definere dette fenomenet.
Mm. Nei, jeg har lyst til å prate enda mer om det, men jeg tror ikke vi skal det. Jeg tror vi skal runde litt av, og de som har lyst til å lese mer, eller vite mer om diskurs som et begrep, vi hadde noen litteratur her vi kunne anbefale, og det var Innføring i diskursanalyse, mening, materialitet og makt av Iver Neumann, Iver B. Neumann.
Ja.
Mm. Tusen takk, Kjersti, for at du kunne være med, og så runder vi av nå.
Takk skal du ha.